Odlukom ravnateljice i stručnog tima spremačicama je zabranjen ulazak u sobe dnevnog boravka sve dok djeca ne odu svojim kućama. Istovremeno, epidemiološkim uputama i prema nalogu ravnateljice propisano je pojačano provođenje čišćenja. Budući da spremačice ne smiju ulaziti u sobe cijeli dan, čišćenje obavljamo mi, odgojitelji. Uz 27 upisane djece u skupini u dobi od 4 do 5 godina, od čega njih 5 novih na prilagodbi, tijekom moje današnje jutarnje smjene čistila sam sobu 6 puta. Djeca su većinu vremena gledala kako čistim jer sam u jutarnjoj smjeni sama s njima. Isto sada nastavlja kolegica u poslijepodnevnoj smjeni. Je li to novo normalno? Ivona, odgojitelj, nije teta.
Testing, testing, jel radi?
Baby room.
Baby room.
Odgajatelj nije teta, većina ih tako zove, teta iz vrtića, ali iza naziva teta stoji puno više od same tete. Stoje rad, trud, ljubav i činjenica da provode 8 sati s vašom djecom, minimalno. Brišu im mokar nosić, oblače papučice, zagrle ih kad se udare, utješe ih kad su tužni, uče ih novim stvarima, jednom riječju dok ste vi na poslu, oni ih odgajaju i ulažu sebe u to zvanje. Namjerno kažemo zvanje jer biti odgajatelj u vrtiću zasigurno je poziv, nije samo posao. Korona kriza je ovo neko novo normalno dobo, samo su istaknuli očigledno stare probleme, ono što je bilo skriveno ispod tepiha, recimo nedostatak materijala u vrtićima, prostora, odgajatelja i tome slično.
I dok neki roditelji imaju mogućnost birati hoće li dijete ostaviti doma bakama, ujacima, strinama, teti, čuvalici, drugi nemaju mogućnost izbora ili izričito žele da im dijete pohađa kolektiv jer imaju sreće da su im djeca zdrava, željna društva i raznih aktivnosti, pa bez ikakvih dvojbi šalju djecu u jaslice i kasnije u vrtić. Kada je riječ o jaslicama vrtiću, nakon početnih suza i šoka jer dijete ostavljate nekomu nepoznatom u cijeli dan, dolazimo zapravo svi zajedno do spoznaje da su odgajatelji upravo tu za djecu i roditelje i koliko oni zapravo znače jer 8 do 10 sati svakodnevno provode sa našom i vašom djecom i uče ih o životu. Ali se zapravo rijetko tko zapita s kojim problemima se odgajatelji suočavaju.
Naš vrtić u jednoj grupi ima 24 upisana djeteta jasličke dobi. Jedna teta radi od 7 do 14, druga od 12 do 17 i tako se svaki dan mijenjaju. Nemaju dovoljno materijala i mi roditelji, ne svi već manji dio, uskačemo. Što im treba? Papira, ljepila, plastelina, ukrasa. Nemaju svaki dan dovoljno voća i užine da podijele djeci, pa i to kupujemo. Banane, jabuke, keksiće, papirnate ručnike, WC papir. Mama 3 predškolca, odgojitelj nije teta.
Upravo tome posvećujemo ovu Baby Room emisiju.
I imamo ovdje dvije gošće koje će nam o tome pričati. Meni prvo pada na pamet veličina grupe. U mom slučaju još je relativno ok, jer je od 10 do 15 djece u grupi, što zbog Montessori programa, ali koliko ja znam od mojih dragih prijateljica, djeca su u grupama od 20 do 30 djece, koji svakako treba i nahraniti i presvući i staviti na WC. Naprimjer, mi smo tamo skinuli pelene, znam što znači stavljati na WC. Ispuniti koju želju djetetu i zabaviti ih. No što još muči odgajatelje u normalnim, ali i ovim izvanrednim uvjetima koji samo naglašavaju njihove potrebe, reći će nam naše drage dvije gošće iz inicijative Odgojitelj nije teta. Na Facebook stranici imaju, zove se Sidro, odgojitelji u zaštiti prava djeteta u dječjem vrtiću. Pa ko je sa nama večeras?
Dobro večer, Katarina Turković-Golin iz Rijeke i kolegica Ingrid Čavić.
Možete li nešto reći o vašoj inicijativi i jesmo li što pogrešili već u samom uvodu? Jesmo nešto krivo rekli?
Ne, zapravo ste rekli sve ono što i treba reći u nekakvom uvodu. Ja ću samo malo još o inicijativi. Dakle, od niza problema s kojima se odgojitelji suočavaju godinama, puno godina unatrag, nekako se stvorila potreba da sve stavimo na jedno mjesto i da razgovaramo o našim problemima i pokušamo ih riješiti. Nama u inicijativi nisu samo odgojitelji, tu su nam i stručni suradnici, pedagozi, psiholozi, dakle ravnatelji, pedagoška zajednica, akademska zajednica. Na neki način okupili smo se sa ciljem da pokušamo popraviti uvjete boravka naše djece u dječjim vrtićima i samim time da pokušamo popraviti i uvjete rada odgojiteljima kako bi mogli svoje kompetencije zapravo iskoristiti upravo da bi dali djeci ono što je djeci potrebno.
Mama, tata.
U inicijativi ima preko 7000, dakle 7000 ljudi koji su u struci i dosta dobro surađujemo i nekako mislimo da možemo promijeniti ovu situaciju koja već dugo godina traje.
U našem vrtiću odgojitelj nema pravo na obrok, osim ako djeci ostane. Tada može uzeti juhu ili varivo, mesni dio obroka ne. Mesni dio vraća se u kuhinju i ne znamo što dalje. Topli obrok odgojitelju se naplaći, obračuna i naplati. 10 kuna za svaki obrok koji je konzumirao nije puno, ali se skupi. Još kad bi to doista bio obrok, imalo bi smisla. Ljiljana, odgojitelj nije teta.
Problem je što u Hrvatskoj, ne u svim dijelovima zemlje, ali u, dakle velike su razlike od područja do područja, jednostavno ne poštujemo državni pedagoški standard. To je jedan zakonski podakt, dakle dio Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, koji nam jako lijepo propisuje koje mi to sve uvjete u dječjem vrtiću moramo zadovoljiti. Od prostornih uvjeta, tehničkih, sigurnosnih uvjeta, broja upisane djece u skupini, kvadrature koja je potrebna i broja odgojitelja koji trebaju raditi s tom djecom da bi mogli ostvariti sve one zadaće koje mi imamo.
Možemo li malo konkretno, evo rekli ste broj odgojitelja i kvadratura djeteta, to bi bile neke osnovne potrebe da neko se brine za dijete na nekakvom, ajmo reći, prostoru gdje se može igrati.
Točno od 6 mjeseci do 12 mjeseci, to je nekakva prva starosna dob koja u Hrvatskoj može ići u institucionalni odgoj i obrazovanje. Nažalost, većina naših dječjih vrtića zapravo nemaju mogućnost primanja djeteta u dobi od 6 do 12 mjeseci. U toj skupini bi bilo maksimalno 5 djece i tu bi trebao biti jedan odgojitelj koji bi s njima provodio 3,5 sata, nakon toga bi trebao već biti i drugi odgojitelj. Dakle, 5 djece u dobi od 6 mjeseci do 12 mjeseci. Ako govorimo o onoj skupini djece koja najčešće kreću u jaslice, dakle to su djeca od 13 mjeseci do 18 mjeseci, tu se može uključiti najviše 8 djece. Dakle, 8 djece i isto tako je taj princip da odgojitelj jedan radi 3,5 sata s njima, nakon toga već dolazi drugi. Ja ću sad tu stati pa ću reći da u našim jasličkim skupinama ima upisano 14, 15, 19, 20. Dakle, u toj istoj dobi gdje bi trebalo biti najviše 8 djece, mi imamo tako raznoliko. Kako gdje, ne mogu govoriti konkretno, ne znam, problem je u tom gradu ili u onom gradu, od vrtića do vrtića, od osnivača do osnivača velike su razlike. Baby room. Kad govorimo o odgojiteljima, uvijek ćete na papiru vidjeti da rade 2 odgojitelja u skupini. To vam u principu znači da jedan odgojitelj radi u jednoj smjeni, drugi u drugoj smjeni, imaju nekakvo kratko, malo preklapanje, najčešće u vrijeme ručka kad djecu treba pripremiti i za hranjenje i na kraju za popodnevni odmor. U skupini djece gdje borave djeca od 19 do 24 mjeseca, najviše smijemo imati 12 djece. Mm-hmm. Mi ih imamo daleko više. Dakle, vidjet ćete, praksa je takva da u gotovo većini slučaja imamo 5, 6 pa i više do 10 djece više od onoga što je standardom propisano. Mi razumijemo da je potreba da se što veći broj djece uključi u institucionalni odgoj i obrazovanje. Razumijemo potrebu roditelja koji doista moraju raditi i nemaju sa svojom djecom. Međutim, tu bi osnivači morali ipak stati na loptu i uložiti puno više napora da se ovi standardi poštuju. Na taj način bismo mi kao odgojitelji sa dovoljnim brojem odgojitelja u skupini, sa ne prevelikim brojem djece, puno više mogli dati od sebe, dati ona svoja znanja, zadovoljili sve potencijale, koje, odnosno poticali potencijale koja djeca imaju, da bi ih potakli na maksimalan razvoj. Ne? Konstatirali smo da dijete u hrvatskim vrtićima, nemojmo razmišljati o tome da je negdje bolje, negdje gore, ali prosječno ima oko 1,5 kvadrat. Prosjek unutarnjeg prostora 1,5 kvadrat po djetetu. To je užasno malo, to je nehumano malo. Ako imate sobu od 40 kvadrata i u njoj imate 34 djece, računajte.
Da, dijete je za igru, za prostor, za nekakav one, kako se zove, svoj osobni kutak ili nešto, dakle, to je metar i nešto.
Još je jako važno dodati i to da ako je prostor, ako je sobana boravka 40 kvadrata i ako imate unutra 36 djece, vi unutra imate stolove, stolice, imate ormare, imate nekakve police, imate igračke, imate namještaj, imate nešto, to je pun prostor koji mora biti pun, takvo okruženje mora biti puno poticaja i razumljivo je da zapravo je ta kvadratura premala u odnosu, kažem, na kraju krajeva netko pametan je i napisao ovaj državni pedagoški standard kojeg se mi, nažalost, 2008. je on napisan.
Da, naglasila, dakle, to je za naglasila. On donesen 2008. i do 2012. ili do 2014. je da, ajmo reći, je bio rok da se svi sve ustanove u Hrvatskoj njemu prilagode. Evo, mi smo sada u 2020. i približno se nismo.
Opet, znači, nema šanse.
Ništa od toga.
Ako se odmaknemo sad od pitanja samog broja koje sam ja već sama vidjela sa strane i kad nisam odgojiteljni i ovako sa strane, samo što sam došla godinu dana idem u vrtić, koji su drugi još problemi ovako veliki koje bi vi istaknuli, evo, nabrojimo ih barem 3 do 5.
Najveći neki izazovi s kojima se susrećete, evo, osim, ajmo reći, nedostatka znači odgojitelja koji bi se brinuli o djeci, što vam još kao nekako ono, krucijalni problem?
Mislim da je generalni problem s kojim se mi suočavamo nerazumijevanje našeg rada, nerazumijevanje odgojno-obrazovnog procesa.
Velika očekivanja, ja bih rekla da su to velika očekivanja.
I to stoji. Dakle, ono
od roditelja ili od koga?
Ne, od, pa ajmo reći od same osnivača, ravnatelja, od ustanove stručnog tima. Da, znači velika su očekivanja, jer upravo zato što mi imamo, jel tako, neke akte, kao što je i nacionalni kurikulum, koji, jel tako, trebamo mi odgajatelji u svojem radu zadovoljiti, znači smjernice, ciljeve, jel tako, koje, a mogućnosti su sasvim nešto drugo, a to idemo reći, mlazda li si htjela to naglasiti?
Ne, ja sam htjela govoriti zapravo o našoj krovnoj instituciji. Dakle, naša krovna institucija je Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Nekada je Ministarstvo znanosti i obrazovanja vodilo računa o ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, a onda se tijekom godina u nekom trenutku ta upravljanje ranim predškolskim odgojem i obrazovanjem spustilo na lokalnu samoupravu. Mi osobno mislimo da to nije niti loše, jer lokalna zajednica apsolutno zna što je potrebno tom krugu ljudi i puno bolje će možda neke stvari prilagoditi. Međutim, tu je pitanje financiranja i tu je pitanje načina upravljanja. Ono što je problem, iz krovne institucije Ministarstva znanosti i obrazovanja, tamo mi imamo dva odjela, odnosno sektor za predškolski, školski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje. Unutar njega djeluje odjel za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. To su dvije adrese koje bi trebale upravljati na neki način kompletnim ranim i predškolskim obrazovanjem i odgojem i obrazovanjem. Međutim, tamo su zaposleni ljudi koji apsolutno nemaju nikakav doticaj sa našom strukom. Odjel za rani i predškolski odgoj i obrazovanje odnedavno vodi jedan biolog. Apsolutno nemamo tko objasniti, savršeno je jasno da taj čovjek ima neke kompetencije, ali nemamo tko objasniti kako to u praksi izgleda. Dakle, ono što se nalazi na papiru, ono što kolegica je dobro rekla, ona očekivanja koje oni od nas imaju, uopće ne mogu shvatiti zašto mi neke stvari ne možemo provesti, jer ne postoje u tim odjelima ljudi koji dolaze iz prakse. Ista ta stvar se sada dogodila i kod odlučnih tijela, dakle osnivača. Imamo osnivače gradove, općine. U tim odjelima koji uređuju rad predškolskog odgoja i obrazovanja, opet sjede, ne znam, ljudi koji su ekonomisti, koji nisu iz prakse, koji nemaju iskustva rada u predškolskoj ustanovi.
To znači nije samo u vašoj sredini, nego i u ostalim, jer vi okupljate zapravo i na području cijele Hrvatske.
Došlo je vrijeme da se na neki način preispita odluka spuštanja tog upravljanja ranim i predškolskim obrazovanjem, jer šta se događa? Imate općinu u kojoj, ne znam, pročelnik, načelnik odlučuje o zakonu ovako, imate grad gdje gradonačelnik odlučuje onako. Zakoni su i propisi za sve nas jednaki. Mi sa ovakvim proizvoljnim tumačenjem tih zakona i propisa zapravo dolazimo u situaciju da su djeca diljem Hrvatske diskriminirana prema mjestu rođenja. To je nedopustivo 2020. godine. Na papiru imamo sve jasno postavljeno, imamo jako puno priče o tome kako je diskriminacija ono zlo, to treba zaustaviti, a mi sami zapravo sustav to čini svakodnevno, gdje imamo jako, jako velike razlike. Od propisanih jelovnika, od propisanog broja djece u grupama, od propisanih odgojitelja koji s njima rade. Upravo zbog tog jednog načina upravljanja dolazi do diskriminacije djece prema mjestu rođenja. I to je jedan od razloga zbog čega se mi na kraju krajeva i moramo dignuti i reći sad bi bilo dobro.
Je li, Je li bi rekli da je možda, ajmo reći, na papiru to dobro posloženo, ali da je teško te stvari provesti u praksi s obzirom na sve ovo što ste sad probrojali?
Mi kad smo kretali u ovu inicijativu, jako puno ljudi se javilo, jako puno ljudi je komentiralo upravo ovo. Ponegdje ste mogli naći komentar kako bi zapravo trebalo i zakone malo osvježiti. Mišljenja smo u većini da zakoni zapravo nisu loši. Taj zakonodavni okvir zapravo nije loš i da smo se mi držali tih zakona i propisa posljednjih 15 godina, ili da smo barem nastojali ići prema ispunjenju tih nekakvih standarda koji su propisani, mi danas ne bismo imali tako veliki problem kakav imamo, pa čak i ova situacija sa epidemijom, pandemijom, puno bismo spremnije to dočekali. Mi zapravo imamo sad te neke mjere koje su nametnute i mi se njih pokušavamo držati, međutim ne možete ih se držati zato što nismo poštivali sve ove standarde, nismo pripremili se na ništa slično, evo doslovno tako.
Jesen stiže. Brinem, ne zbog straha od bolesti, iako oprez, čuvajmo se. Ono zbog čega brinem. Budemo li za svaku temperaturu imali kriznu situaciju, testiranja, samoizolacije? Kako će se riješiti moj status, moja plaća? Tko će hraniti moju djecu i tko će platiti moj kredit? Zdravstveni radnici zbog izloženosti na radnom mjestu i kontakta s oboljelima pripadaju skupini zanimanja s povećanim rizikom od profesionalnih bolesti i primaju plaću u cijelosti, kao da su radili. Podržavam. Mi nismo izloženi. Ili nas nemojte slati u samoizolaciju, ili nas platite kako treba, ako smo se bolesti izložili na radnom mjestu. Samohrana majka odgojiteljica. Odgojitelj nije teta.
Kaže nedostaje odgojitelja. To nije točno. Mi smo u prva 4 mjeseca ove godine, dakle kad je krenula epidemija i malo nešto prije toga, mi smo imali situaciju da je 580 odgojitelja poslano na Zavod za zapošljavanje. Nije da nas nedostaje, nije da nemate odgojitelja za posao. Ako ga želite zaposliti, njega ima, on je tu. Međutim, način na koji se zapošljava, način na koji se sklapaju ugovori na određeno koji traju po 10, 15, 20 godina, to je nezamislivo. Nitko,
znači,
tko će živjeti?
Govorite za gradske ili privatne vrtiće, ali vrijedi za oboje?
Oboje. Prema nekakvim informacijama s terena, kad govorimo o privatnim vrtićima, tu možda ima malo više nekih stvari koje nisu u skladu sa zakonom, zato što je kontrola tih vrtića možda malo drugačija. To je jedan od zahtjeva ove inicijative, da dakle imamo nadzor koji će biti i za gradske i za privatne vrtiće jednak. Taj nadzor provodi krovna institucija Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Nekako kao da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja izgubilo nadzor. Nije da oni nemaju pravo nadzora, ali prepustili su ga negdje nekom drugom. Mi zapravo danas uopće ne razumijemo tko vrši gdje nadzor i kako. I onda imamo informacije da zapravo nadzor se vrši unaprijed najavljeno, sve mora biti dobro, nema nikakvih sankcija, sve je super, a znamo da nije.
Spomenuli ste malo prije, znači da upravo je ova sad pandemija, ajmo sad na aktualnu situaciju i na ove nove mjere, je naglasila te neke vaše probleme. Kakvi su problemi sada u 2020. u rujnu?
Pa recimo sad u ovom trenutku i dalje nas najviše muči taj velik broj djece u skupinama. Znamo da epidemiolozi su propisali nekakve odgojne skupine koje smiju biti do 20 djece, pa su oni čak uputili nekakav apel osnivačima da pronađu dodatne prostore da bi se te skupine mogle razdvojiti. Dakle, najgori je problem što su te epidemiološke mjere pisane potpuno iste u istom dokumentu za osnovne škole i za predškolske ustanove. Apsolutno je neprihvatljivo da netko napiše nekakvu mjeru koja će se odnositi na jasličara i na dijete u drugom razredu osnovne škole. Dakle, to je elementarno nepoznavanje tih nekakvih specifičnosti razvojnih kod djece različite dobi. Dakle, imamo taj broj djece koji imamo. Imamo broj odgojitelja koji imamo. Imamo problem gdje se mi ne smijemo preklapati. Dakle, ne možemo više imati ta nekakva dežurstva, negdje ona još postoje, negdje ne postoje, u pravilu nisu preporučena, ne bismo ih trebali imati. Dakle, jedan odgojitelj bi trebao raditi, evo kolege sad će reći, od 6.30
do 12 i druga od 11.30 do 17 sati.
Da, i sad vi imate, znači, tih pola sata gdje se vi preklapate, to je nekakvo vrijeme u koje morate prenijeti kolegice
informacije.
Tako, sve nešto što se događalo, sve neke bitne informacije. To nisu informacije samo...
20, 26, 15, koliko već djece u grupi je.
Dakle, to je vrijeme koje je upitno dovoljno i za to. To su samo onda nekakve najnužnije informacije. tu je onda nekakav period pripreme za hranjenje, sad opet ovisi o kojem uzrastu djece govorimo, ne stigne se napraviti ono što bi se trebalo napraviti, zajedno sudjelovati u nekakvim aktivnostima, nekakvi trenuci gdje ćete vi skrenuti pažnju na nešto, nešto pokazati kolegici. Dakle, to se jednostavno ne stiže napraviti više. Imamo i problem sa zabranom ulaska spremačica u dakle, tehničkog osoblja u same skupine. Imamo propisano pojačano vršenje higijenskih mjera, dakle pojačano čišćenje, čistiti i dezinficirati to prije obroka, poslije obroka, ne znam, prije aktivnosti, poslije aktivnosti. Dakle, onda imamo taj popodnevni odmor kada zapravo treba pripremiti te ležaljke za djecu, to treba spustiti. Dakle, i to sada bi trebao odgojitelj raditi. I onda on više ne može raditi ono zbog čega on tamo je, zbog da bi uostalom posvetio se tom djetetu, da ne govorimo o tome da moramo individualno svako dijete zapaziti. Vi zaista u toj cijeloj priči morate svako dijete vidjeti u svakom trenutku i u svakoj situaciji. To je u ovim uvjetima nemoguće.
Kako se točno kod vas provodi adaptacija? Evo, mislim, ja znam recimo kod mene u vrtiću su po 15 minuta do pol sata bili na početku. I na kraju moje dijete koje je sad znači drugu godinu u jaslicama, ona u Montessori programu, ostaje sama popodne zapravo. Kako to kod vas izgleda, ja ne znam.
Pa evo konkretno recimo u mom vrtiću, znači u jasličkoj skupini kolegice su zbog upravo tog većeg broja novoupisane djece, znači od 12 do 14, djeca od prošle godine, kako ih mi nazivamo, tako njih je dvoje. I to nisu djeca za adaptaciju, ta djeca tako dolaze do 8.30 i u vrtiću su do 17 sati. S obzirom da su kolegice ujutro, upravo zbog novo upisane djece, ta djeca prilaze u druge skupine na popodnevni odmor i tamo roditelji dolaze po njih.
Znači spajaju se, a ne bi se smijeli spajati, zar ne?
Upute kažu da se ne spajaju.
Da, jer recimo moje dijete ostane samo, ali kažu ne smiju spojiti sa drugom grupom, što mi je jednako glupo opet.
Da, a s kim ostanu?
S kim ostanu
djete, da.
Sa jednim odgajateljem. Imamo dva, ujutarnje i popodne. Tim da ovo popodnevno, znači, ostaje samo zbog mog djeteta, što možda isto bi bilo bolje da se spoje grupe, ne znam.
Dobro, ne, da, ne možemo mi sada tu reći nije u redu što kolegica ostaje sama sa jednim djetetom ili dvoje. Nego nama nije jasno ko onda radi. Znači, kolegica sama radi sa 12, 14, 16 novo upisane djece u jutarnju smjenu.
Da, da.
To je recimo jako, jako naporno. I,
to je nešto prestrašno.
Da, to se ne da opisati koliko je to. Da,
vrtića do vrtića. Evo, mi koji staru djecu dovodimo, isto, znači ne smijemo uopće ući u prostore vrtića, dolazimo sa zadnje strane. Evo, iz vašeg nekakvog sad iskustva i poruka koje ste kroz ovu Facebook grupu dobili, izvjesno je da upute postoje, možda u nekom dijelu nisu jasne i u principu su sve podređene na nekakvu zaštitu fizičkog zdravlja, znači da ne poberemo virus. Ali što je s onim, ajmo reći, mentalnim zdravljem djece? Znači, to je takva situacija, svi se moramo prilagoditi. Sve je podređeno tome, a niko ne razmišlja. Ima li uopće vremena se odgojitelji sad ovoj situaciji uopće posvetiti nekakvom, sami ste nabrojali, moramo ovo, moramo ono, moramo ovako. Ima li uopće ikakve brige oko tog nekakvog, ajmo reći, mentalnog zdravlja djeteta koji, ajmo reći, osjetljivim razvojnim godinama?
A meni je ko odgajatelju, znači, koje sam izabrala, znači što ste i na početku emisije, jel tako rekli, da to nije zanimanje, nego to je jednostavno poziv, profesija. Nije normalno da nema kontakta između mene i bilo kojeg djeteta u odgojnoj skupini. Znači, jednostavno je, mislim, opet kako je naglasila kolegica, mjere su tu, ali kako u odgojnoj skupini, kako u vrtiću da nemate kontakt
sa djecom?
Pogotovo sa mlađom, mislim,
nema.
Taj kontakt, ta prisnost, taj odnos u budući, ili tako, kod djece, razvija sve one sposobnosti.
Da, apsolutno se slažem.
Vi ste pitali za mentalno zdravlje. Dakle, sve što mi radimo u tom smjeru je upravo proizlazi iz našeg odnosa sa djetetom. Mi smo ti koji ćemo bilo koju situaciju djetetu prikazati na način da ona ne bude stresna za dijete. Mi smo ti koji ćemo podmetnut leže, da to tako kažem, da dijete sve to prođe kroz nekakvu igru. I nevezano sad za epidemiju, nego općenito, inače, i kad padne, i kad se nešto dogodi. Dakle, uvijek smo nekako tu, koji pokušavamo to nekako zamotati i brinemo o tom njihovom mentalnom zdravlju, psihičkom, emocionalnom zdravlju na kraju krajeva. Tako je i sada. Ako mislimo da postoji u Hrvatskoj odgojitelj, ja bi se usudila reći da ne postoji, koji će reći djetetu ne prilazi, mislim da toga nema.
Da.
Kažem, strašno velika količina odgojitelja nam se javlja sa terena. Ja nisam još došla u kontakt niti sa jednim koji bi rekao ne, to su mjere na papiru, ja ih se držim, ne prilazim djetetu. 26. travnja su izašle prve nekakve upute epidemiologa i mi smo tada poslali jedno otvoreno pismo i reagirali smo i rekli smo, gledajte, ono, napisali ste nešto što je apsolutno neprovedivo. Dječji vrtići su jedino mjesto gdje vaše epidemiološke mjere nisu provedive. Činjenica je da jedan jako velik postotak tih propisanih uputa ne možete provesti.
A što vi onda predlažite? Kako onda?
Mi smo njima ukazali, dakle, mi smo nadležnima i Ministarstvu znanosti i obrazovanja i Agenciji za odgoj i obrazovanje i Nacionalnom stožeru civilne zaštite. Mi smo njima svima pisali kao inicijativa koja je okupila velik broj ljudi. Pisali smo im da te mjere jednostavno nisu provedive. Mi do odgovora nismo dobili, dobili smo nove mjere, odnosno iste te propisane od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja sa ilustracijama. Kad smo postavili pitanje na koji način da mi vršimo tu distancu između te djece, na koji način da mi vršimo distancu između odgojitelja i djeteta koje ima 13 mjeseci. Kako? Pa ne želimo, ne možemo. To je znači, uskraćujete zadovoljavanje osnovnih dječjih potreba u instituciji i uskraćujete nama osnovne alate rada. Uskraćujete nam materijale. Ok, dobro. Znači, nekakvi didaktički materijali koji se ne smiju koristiti, u redu, pokušat ćemo ih zamijeniti s nečim drugim. Ajde, tu smo se nekako snašli, to je u redu, to je recimo mjera. Učestalo pranje ruku. To je isto mjera koja se može provesti. Ja. Ali distanca, izbjegavanje fizičke bliskosti, izbjegavanje ili recimo, ne znam, evo, vi imate dječicu i recite kako će dijete od godinu dana kihati u lakat.
Da, teško, jednu ruku.
Jel tako? Znači, e sad, ajmo se sad vratiti na broj djece u skupini i ako mi imamo unutra 18 djece, jesmo li mi sigurni da ćemo mi stići na vrijeme do djeteta koje će kihnuti pa ćemo mi to malo pomoći? Dakle, ne možemo to izvesti. To su neke mjere koje ne možemo izvesti. Nošenje maske, ne nošenje maske, pa nećemo valjda njima stavljati maske. Dakle, to su neke mjere koje svjesno ne možemo provesti i onda bi bilo korektno da nitko od nas to na taj način niti ne traži.
A jeste vi bojite? Vi isto na kraju, onda ajmo reći, niste zaštićeni. Mislim, teško se možete zaštititi.
Da, mi jesmo izloženi, ali evo, ne znam, ja sam po osnovnoj struci zdravstveni tehničar i radila sam neko vrijeme u dječjoj bolnici, onda sam prešla dalje studij i otišla u predškolski odgoj. Tako da, ono, možda imam nekakvo saznanje s jedne i s druge strane, da sam ostala u svom prvom zanimanju, danas bih radila testove na COVID-u. Ono što ja mogu reći, da, virus zaista postoji. Ja uopće ne sporim da on postoji, koliko je on opasan, opet ovisi jako puno o našem nekakvom imunitetu, ali mi nismo tu da propitujemo da li nešto je opasno, nije opasno, manje opasno, više opasno. Ostaje nam zaštititi se, ostaje nam pokušati zaštititi djecu i ljude s kojima radimo, pokušati u što većoj mjeri te propisane upute ispoštovati, i zadržati zdrav razum, ono, nekako pokušati ne raditi neku paniku. Sam strah od bolesti, čujte, ne možemo se zaštititi. Ta epidemija je tu, virus je tu, možemo se sresti s njime negdje u autobusu, možemo se sresti u tramvaju, možemo u skupini
oko nas.
Ili bilo gdje drugdje. Dakle, ne bi smjelo biti nekog straha.
Ima li odgojitelja koji doma nema svoj printer, plastifikator i pištolj za vruće ljepilo? Mislim da ne. A koliko još potrošnog materijala ima? Ne donesu roditelji uvijek sve. Stručni tim ili ravnatelj će gledajući sobu dnevnog boravka reći kako nema dovoljno poticaja i materijala, a neće nas pitati što nam treba od materijala i koliko za rad. A rad u posebnim skupinama, poput engleskog i Montessorija, se iz tog razloga uopće ne isplati. Dok se zbroji koliko materijala mjesečno kupimo sa svojim novcem, tih dodatnih jedva skupljenih 400 do 800 kuna mjesečno na plaću uopće se ne isplati. Ali vjerojatno većina kolegica nema izbora birati hoće li raditi u takvoj skupini jer mogu dobiti otkaz. A da ne spominjem edukaciju za programe koju bi same morale plaćati i koju vjerojatno većina sama i plati. Odgojitelj nije teta.
A recimo kad završi sad ova pandemija i recimo da sutra završi, svi smo sretni i zadovoljni, koji ostaju još vaši problemi?
Vraćamo se na tehničke uvijek, sigurnosne da. Uvjete,
znači,
prostor.
To je sve vezano uz to.
Sve. Jer gledajte, mi u Hrvatskoj imamo odgojitelje koji su izuzetno dobro školovani. Dakle, naši učiteljski fakulteti su vrhunske institucije koje proizvode jako dobar kadar. sve se svodi na kraju na financije. Mi doista nemamo didaktičkog materijala koliko bismo ga htjeli, mi nemamo potrošnog materijala koliko bismo ga htjeli. Naši jelovnici, prehrana u vrtićima, kako gdje, negdje je bolja, negdje je lošija, može biti bolja, trebala bi biti bolja. Veći broj zaposlenih ljudi, to opet košta. Dakle, sve se to na kraju svodi na financije, svodi se na to da se dugo godina nije ulagalo u ovaj sektor, svodi se na to da su naši vrtići u svakakvim prostorima, tavanskim, podrumskim i tako dalje. Da, evo imamo jednu priču, ja ne znam da li ste pratili na našim stranicama. Bivši vešeraj jednog vrtića je pretvoren, dakle to je vešeraj koji nema prozor, koji nema, ono, koji nema ne, dnevno svjetlo, on je pretvoren u sobu za bebe od 6 do 12 mjeseci. Tamo je igrom slučaja završila jedna pripravnica koja je bila pri kraju svog staža i ona je zapravo ostala sama sa 9 beba, sa 9 beba od 6 do 12 mjeseci, gdje je imala 8 hranilica, a 9. beba je uvijek morala biti u krilu da bi ju hranila. Dakle, to je izuzetno mali prostor u kojem se jedva djevojka mogla. To je nehumano. To su stvari koje se ne smiju događati.
A recite mi, kako roditelji mogu pomoći? Možemo mi nešto, Željka i ja, šta možemo napraviti? Ako već ne može ministar ili ne znam ko.
Ono što nama sada roditelji na neki način se priključuju, podržavaju inicijativu i mi svi zapravo imamo isti cilj. Ništa drugo, samo isti cilj. Poboljšati uvjete boravka naše djece u dječjim vrtićima. I sve što se pod to podrazumijeva. A onda ćemo samim time i mi, odgojitelji, imati više prostora, više će nas biti i moći ćemo dati više od sebe da bi naša, vaša djeca rasla sretnije, sigurnije. Dakle, ne možemo dozvoliti da borave u ovakvim uvjetima, ne možemo dozvoliti tu diskriminaciju koja se događa na svakom koraku, ovisno o osnivaču. Ne možemo dopustiti da bilo tko u Hrvatskoj ovakve propise koji se tiču naših najmlađih, najranjivih, da ih tumače kako oni žele proizvoljno, ovisno o tome koliko žele novaca uložiti u to ili ne žele. U svakom slučaju roditelji mogu i trebaju se na isti način obratiti i u vrtiće i osnivačima, pisati. Mi ćemo imati još neke aktivnosti, pa ono, pozivamo roditelje da nam se priključe, da nas prate na našoj Facebook stranici. Facebook stranica, da, Instagram, Twitter, uglavnom inicijativa odgojitelja Sidro, odgojitelji u zaštiti prava djeteta u vrtiću.
Trebaju se čuti da se uopće nešto pokrene, da se uopće može djelovati na bilo kojoj razini, od one osnovne pa do ove najviše.
Inicijativa Sidro postoji od početka godine, mi smo sada prije, mislim točno mjesec dana, pokrenuli ovu kampanju Odgojitelj nije teta. I dosta se polemika vodi oko tog naziva samog kampanje, naime, nama ne smeta da nas djeca zovu teta. Pa naravno da me neće zvati cijelom nekakvom titulom, niti ja od toga patim. Niti jedan odgojitelj ne pati od toga da ga se naziva nekakvom titulom. Zašto odgojitelj nije teta? Upravo zato što u javnom prostoru moramo razlikovati taj naš osobni odnos sa našom djecom, sa vama roditeljima, i moramo razlikovati onaj javni prostor u kojem će nam se neki ministar, načelnik, gradonačelnik obratiti sa rečenicom ah, tete, što vi želite. Dakle, takve komunikacije mjesta nema. Naš profesionalizam mora biti jasan, prepoznat i prihvaćen, a onda ćemo mi sa našom djecom i sa našim roditeljima razgovarati kako mi budemo dogovorili, odnosno kao što je to i do sada bilo. Ne može biti u medijima, ne može biti u ministarstvu, mi nismo tete, mi smo odgojitelji predškolske djece, mi smo magistre ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, mi imamo doktore znanosti, ne znam ni ja što sve imamo, dakle ne patimo od titula, ali mora se znati nekakav, nekakav red. Tako da ne bi netko mislio da smo se mi sad tu nešto uvrijedili, pa sad mi ne želimo biti tete, mi jesmo tete, mi želimo biti tete, ali samo za našu djecu.
Mi znamo to i zato smo vas i ugostili u našem Baby Room podcastu, da se vas glas čuje, da doprinesemo ovom stvaranju, znači, bolje atmosferi u društvu i svakako da pokušamo pripomoći da se neke stvari pokrenu sa mjesta. Nastavit ćemo vas zvati odgojitelji u javnosti, a kad peljamo djecu u vrtić, svakako kako naša djeca zovu vas, tako ćemo vas i zvati i mi.
Evo na redu.
Baby Room.
Baby Room.